habeen wanaagsanna dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Khamiis bisha Febraayo waa 20 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir ban bogga voasomali.com iyo heerarka efimada magaalooyinka Geeska Afrika qaar saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacadda caawa waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya oo ka warramaya xaaladda Soomaalida ee dalkaasi Liibiya.
Marar badan waxaana soo gaara dhib ah dad la qorsheeyey oo waraaqihii loo sameeyey oo XVZ loogu dhiftay oo IMT Soomaali oo tikidadii loo diyaariyey waxba loo diyaariyey ayaa habeenkii waxaad maqlaysaa habeen hore doon baxday ayay maxaan ku yiraahdaa ayay ku jireen oo tageen.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a inuu ku eegno kufsiga iyo qaybaha u nugul bulshada.
Maalintii dambena gabadha intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go-aansaday in kitaabka lagu dhaariyo. Qof dhib loo geystana wiilkii 20 jirka wuxuu leeyahay maxasuubinaha kitaab baa lagu dhaariyey. Waxaa laga xumaada waay in yacni kufsigii loogu raadiyey in kitaabka qur-aanka lagu dhaariyo.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Lix ka mid ah musharaxiinta u ordaysa in ay ku guuleystaan qofka xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan dhacaysa ayaa xalay fooda isku daray dood kulul oo si toos ah looga daawanayay TV-yada gudaha waddankan Mareykanka. Doodii xalay ayaa waxaa bartilmaameed noqday duqii hore New York Michael Bloomberg oo aa nin bilyaneer ah. Dhammaan 5 kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolkafool u weeraray Michael Bloomberg, senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders iyo senatorka gobolka Minnesota Amy Klobuchar ayaa markiiba Bloomberg ku eedeeyey inuu isku dayiyo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jagada madaxweynaha uu ku iibsado lacag. Senator Elizabeth Warren oo laga soo doortay gobolka Massachusetts ayaa iyaduna ku eedeysay duqii hore New York hadallo uu hadda ka hor ku liiday dumarka, iyadoo sheegtay in dimuqraadigu khatar weyn gali doono haddii ay ku daydaan in maalqabeen isla weyn ay ku beddelaan maalqabeen la mid ah. Michael Bloomberg ayaa ilaayo hadda ololihiisa doorashada geliyey lacag dhan 400 milyan oo dollarka Mareykanka. Musharaxiintan ayaa intooda badani ku kala hari doona doorashada isreebka ee 3 bisha March ee dalkan loogu yaqaano Super Tuesday.
Dalka Shiinaha ayaa ku warramaya in si weyn u hoos ugu dhacay tirada dadka u soo ridanaya fayraska korona ee waddankaasi ku dilay in ka badan 2,000 oo qof tan iyo markii uu ka bilaabmay 2 bilood ka hor. Guddida caafimaadka heer qaran ee waddankaasi ayaa sheegay in 4 fayraskan ay ka heleen 349 qof, iyadoo sidoo kalena maalintii ka horreysayna ay ka heleen 1,794, iyadoo marka laysu eego 2 maalmood ee isku xigana ay muujinayso hoosu dhac weyn uu ku yimid tirada dadka u haleelayo tan iyo bishii hore. Tirada dadka u dhintay ayaa iyagana la sheegay inay gaarayaan 2,118 kadib markii 414 qof oo fayraskan u dhinteen maalintii ugu dambeysay, halka tirada dadka la xaqiijiyey inay sidoo kale u haleelay isla markaana fayrasku u gaarina ay tiradoodu tahay 74,576.
Israel ayaa soo gabagabeysay mamnuucis ay saartay wax soo saarka beeraha Filistiiniyiinta ee loo soo dhoofiyey kadib markii maamulka Filistiiniyiintu ay ka laabteen xadidaad ay ku soo rogeen hilibka laga soo dhoofiyo Israel, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Israel. Talabadan ayaa soo gabagabeynaysa muran ganacsi oo muddo u dhexeeyay labada dhinac. Maamulka Filistiiniyiinta ayaa bishii Sebtembar aad u yareeyey hilibka looda ee looga soo dhoofiyo Israel, iyagoo sheegay inay doonayaan inay ka kaaftoomaan ku tiirsanaantooda warshadaha hilibka ee soo saara Israel. كدي مركي اي كوغول درستين وضا هادل عارنك اريكاسي لغاقارو يا إزرائيل وحي لبدي فبروري ممنوع دي دلقيدة بيراها فلسطينيين تلو سودو فيو فلسطينيين تا ايا كوار قوتي ايقو او ممنوع اي بداي عدو كلي او لغا سوسارو إزرائيل سيدا عبتانا دا فدود ديو بيها قسا عديسان إزرائيل ايا كدب جوجيسي على بها اي فلسطينيين تا سو مرسادان بوندادا اللمني دانتا قلبيد كو عرتا دلك جوردان هالكاس واحد مرنك كلية دانتا قلبيد وغفرنها سوق يدا ديبادا أصي يشي وزيرك الدفاع إزرائيل نفتالي بنيت أيام ما أنت كل واقعين حيرات دي أيكا قادين دمان بدي عداها فلسطينيين تا كدي مركي لقاذيب ويريح النباد دي سانيد بير اللي دا إزرائيل وزارة دا بيرها فلسطين أيا يقونا وحا أي شاعيين إن سيدا ودخسيها بدن لو بلابدو نسور دوفين تا بدي عداها إزرائيل أو كجرو هيلب كلودا تاني وحا يتميد كدب وضاها دلو التوسا يكوان توسا هين أو أي شين دين عيضا إسلام رهان تاسينا أي دلسي إن إزرائيل أي جوجي سوف إلا دي دشارع الدردة أي لغوشيغي وركس وبحي وزارة دا بيرها إزرائيل
رئيس الوزراء دل كتر ملكان غيلا ماركل أي مانتا شاكتين أي جيران وحيابا بضانو موچين أي إن قفك اللغوشيكي سنية أي إن أو داد كتو تي مغالا دهانو وحوفو لي أي أما باوردق ما يسيدي قف تي داد كميدك تفوقو أي عنصر يدوادو waxaan sheegtay in cunsuriyadu ay suntaa isla markaana naciib kuna sidoo kale uu sun yahay bulshada ku dhex jiray isla markaana keenay dambiyo badan booliska ayaa sheegay in nin hubaysan uu rasaas oo dad kaga qaaday laba goobood oo lagu caweeyay kuwaas oo ku yaalo magaalada Hanoi oo ku taala bariga waddankaasi ee Jarmalka gaar ahaan magaalada Frankfurt dhinaca bari kaga beegan halkaas oo ay isugu yimaadaan qaar ka mid ah dadka soo golootiga iyadoo goobtaasina ay ku dhinteen 9 qof isla markaana dhowr kale ay ku dhaawacmeen. Ciidamada booliska ayaa sheegay in qof goob jooga ah uu aqoonsaday gaariga loo adeegsaday falkan, iyadoo baadhayaashii falkuna ay tageen guriga qofka looga shakisanaa, isla markaana ay intaasi ku dareen in ay gurigaasi ka heleen 2 qof oo mid ah, kuwaas oo mid ka mid ah loo tuunsan yahay inuu yahay qofkii looga shakisanaa falka, halka qofka labaadna la aaminsan yahay inay ahayd hooyadii.
ween wanaagsan halka dhurkaas ka dhigaysanayseen waa VOA dalka Liibiya oo dagaalka socdaan ayaa dhinaca kale waxa wali jira Soomaali halkaas u taariibaysa hadaba waa sidii xaaladda Soomaalida ku dhaqan dalka Liibiya wariyaha VOA Hussein Baraadan ayaa arimahan ka wareystay safiirka Soomaaliya ee waddanka Liibiya Muhiyiddin Maxamed Kaalmooy
muhaajiriinta Soomaaliyeed ama hirada ama qaxootiga Soomaaliyeed dalka Liibiya ku sugan waa sidii ay ahaan jireen sidii ay ugu sugan yihiin oo wajiyo kala duwan qaar maaratay magafayaashii bay meelahoodii xunka ugu xareysan yihiin oo dhibkii rafaadkii uu ku haystaa oo maalin walba ama daqiiqad walba cabashooyinkoodayna soo gaarayaan iyo dhibka ay ku hayaanna soo gaarayaan qaarkood maaratay magaalooyinka oo Tripoli ugu horeysa ayay iska joogaan qaar meelo xabsiya ah ayay ku jiraan ama kaamam oo kale ayay ku jiraan qaarkoodna maxaan ku yiraahdaa markaas waxaan maqlaynaa maaratay qaar baa baxay oo maartay maalta gaaray ama gaaray maxaan ku jiraa laan ay gaaray waan maqleynaa
waxa jiray qaxooti la qorsheeyay in lagu soo celiyo Soomaaliya halkay haddii maraysa
waa gabagabo maartay maalin walba diiwaan gelin ayaan sameynaa hay'ada kale hawsha rabta sida IMT iyo NCR ka iyagana doorkoodi ka qaadaan digtigaday u diyaariyaan hadda wax yar ka hor waxaan ka imid maxaan ku jiraa qolada jawaazadka maartay immigration ka oo maxaa ex-visa ay soo diyaariyay konton qof ilaa konton qof oo kowda bisha meelahaas oo kale ay qorsheysan tahay inay Soomaaliya ay ka degaan Muqdisho iyo Hargeysa lagu kala dejiyo ay qorsheysan tahay laakiin marar badan waxaan la soo gaaray dhib ah dad la qorsheeyay oo waraaqihii loo sameeyay oo ex-visa loogu dhiftay oo IMT soo maray oo tikidadii loo diyaariyay waxba loo diyaariyay ayaa habeenkii waxaad maqleysaa habeen hore doon baxday ayay maxaan ku yiraahdaa ayay ku jireen oo tageen ayaad maqleysaa marka halkaas waxa ka dhaca khasaare ayaa ka dhaca oo howl badan oo soo qabtay muddo soo socotay ayaa halkaas ku qasaarta marka aad waxaan u jeclaan lahayn waalidiinta iyo dadkaas hoggaaminaya inay gacan naga siiyaan hadii dadkan kil diyaariyo howlahooda inay soo diyaariyay inay sugaan ka war sugaan inta waqtiga duulimaadka la gaaray oo loo xadidi doono oo aanay dhexda ka bixin.
Waa imisa ilaa imika tirada idin diiwaan gashan?
Way badan yihiin. Maalin walba qaar baa soo dhaca oo meelaha magafayaasha ka yimaado, qaar baa saxaara ka yimaado, marka maalinba qaar baa soo dhaca. Wax yar ka hor qaar baa nala joogo isdiiwaan gelinaya, si joogto ay isu diiwaan gelinayaan. Laakiin inta hadda qorshaysan kowda bisha inay Soomaaliya ku laabtaan waa ilaa konton laba dhiman ama saddex dhiman.
Kasakow tigidhada ay ku tagayaan Soomaaliya ma wax kale oo ay hay-aduhu ka caawiyaan baa jira?
Markii Soomaaliya tagaan haddii alla idmo ayaa maaragtay caawimaad loo geystaa oo ay qorshaysan tahay, oo kuwii horena loo qorsheeyey maaragtay la caawiyey oo dowladdu gacanta ku dhigtay, kuwa kalena sidaasoo kale ayaa qorshaysan haddii alla idmo. Laakiin inta ka aanba bixin fiican baa looga sameeyaa oo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo tikidadii iyo maaragtay adeegyadii kale in caafimaadkooda la saaray iyo wixii daweyn u baahan la daweeyo waxaasoo dhan baa laga caawiyaa.
Sidaan ka warqabno, dalka Liibiya waqtigan dagaalo ayaa kasoo cusboonaaday oo ka socda. Dagaaladaasi sidee u saameeyeen dadka Soomaalida ee muhaajiriinta ah?
Way saameeyeen. Hadda meel hadduu dagaal ka dhaco, waxaan ku aadaa dadkii meeshaas deganaa ama joogay ama Soomaaliya aadeen ama ajnabi kale aadeen ama kibyaankii dalka u dhashay, haatee dagaalku waa saameynayaa. Xabaduhu markay soo dhacayaan ama madaaficii soo dhacayaan de ma maxaan ku yihahdaa garanayaan, maxaan ku yihahdaa meeshay ku dhacayaan. Marka way saameynayaan. Maalinba Soomaali argagax uu ku jiro oo yaacaysa ayaana soo gaara, oo xaafadihii ay deganaayeen kasoo bedelanaya oo xaafado kale dhinac kale u bedelanayo ayaa maxaan ku yihahna soo gaara. Laakiin qaar hadda dhib uu dagaalku ku sameeyey oo dhaawac uu ku sameeyey ama dhib kale ku sameeyey oo ama cisbitaal yaala ama u dhintay beryahan ma jiraan.
Muxuddiin Maxamed Kaalmooyi, safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya, ayuu kaasi ahaa. Isagoo Liibiya jooga wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Xuseen Barre Aadan.
Shir laba maalmood socday oo lagaga hadlayay arrimaha dhallinyarada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Toronto ee waddanka Canada. Shirkan oo uu soo qabanqaabiyey ururka midaynta ayaa dadkii ka qayb galay ee ay iskaga kala tageen dalalka Mareykanka iyo weliba qaaradda Yurub, aan idhaahdo Mareykanka, qaaradda Yurub iyo weliba Afrika iyo weliba waddamo ka mid ah dalalka Carabta. Haddaba dadkii ka qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte, wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, waxaana wariyahayaga ah waddankaasi Kanada Xuseen Nuur Xaaji uga warramay shirkaasi wuxuu ku saabsanaa, waxaana ugu horeyn ka hadlaya caqabadaha haysta dadka soo galootiga.
Bismillah, waa mahadsan tahay. Hadalkii nuxurkiisa wuxuu ahaa caqabadaha dadka soo galootiga ah Soomaalidu ay ka mid yihiin haysta waxaa ugu badan dal aan laga aqoon dhaqankooda iyo diintooda iyo maaragtay aan laga aqoon ayaa la yimid dalkaasna waxaa rabti kama helaysa. Marka waxaan ihi sida ugu haboon oo duruufaha ka qabsada dalalkan lagu cusub yahay sida ugu haboon oo looga hortegi karo ama wax looga qaban karo, anuu shaqsiyan waxaan u arkaa in si qumaati ah looga qayb galo hanaanka siyaasadda, oo qofku uu markii uu noqdo muwaadin codayn kara codkiisa uu u isticmaalo in uu sida uu asaga dowladda Kanada ama dowladaha kaleba waxa uu ka rabo ka helo, ama asaguba qofkaas uu noqdo qof u tartama kuraasta siyaasadda heerka ugu hooseeya, heer degme ah, heerka gobol iyo heerka federaalba. Waan aragnay hadda arintaas Soomaalida Minnesota kale meel weyn oo la taaban karay ku gaareen. Dalal kalena waan soo arkay, runtii Norway iyo Sweden ayaan tusaaleyaal usoo qaatay. Hadda dadka Soomaalida ah ay si macno leh uga qayb galeen hanaanka siyaasadda. Tanna waa sidoo kale haddaadan cod lahayn dalalkan dimuqraadiga ah, qofku og inay dhibaato ku haysato ama inuu culays ku haysto ma jirto. Laakiin maalintii lagu wada in cod aad leedahay oo aan laga maarmin, codkaagaasaa lagugu ixtiraamayaa, isagaasaa wixii aad u baahantaa aad dhexmarsan kartaa.
Waa tahay Cabdiraxmaan, laakiin dhallinyarada caqabada badan ay wajahayaan intaana la gaarinba ka qaybgalkii siyaasadda, maxay tahay tallaabooyinka lagu dhiirigelin karo bal in waxbarashada ay ku dadaalaan iyo in barnaamijyo horumarineed loo sameeyo?
Waa run oo dee horta siyaasadda ruuxeeda igu soo boodmacan, iyada naftikeeda waxay u baahan tahay qofka ka qaybgalaya inuu u diyaarsan yahay, aqoon ahaan inuu dhisan yahay, waayo aragnimo ahaan oo khibrad shaqa inuu leeyahay kala duwan, inuu dee fagaaro joogsi leeyahay qofku, uu xataa dad soo hor istaagi karo dhihi karo waxbaan u tartamaya. Laakiin aniga ka qaybgalka keliya maaha inaa adigu siyaasadda gashida, waxaan ka mid ahaan iri inaa codkaaga aad u isticmaali kartid dadka aad dooranaysid xataa inaa wax uga bedelatid. Codku sadaqo maaha, qofkaanu wuxuu rabaa inaa shaqo siisid qofka codka kaasoo doonta shaqaa siinaysaa waa inuu wax kaaga bedeshaa marka waxa uu kaaga bedelnahayn waxay tahay duruuftaada sida kanadoo kale iyo maraykan jaaliyada aada u kala duwan baa ku nool jaaliyad walbana waxbay ka rabtaa qof kastoo loo doorto marka in wax looga bedesho keliya intaas aanugu sheegaya dadku dabcan kama wada qeybgeli karaan oo musharixiin ma wada noqon karaan laakiin waxay noqon karaan dad codkooda wax ku goosta
waa tahay midda ka qayb qaadashada ee doorashooyinka oo kale oo codka in la dhiibta aad ka dhawaajisay soomaalida ee dalkan kanada waxaa la sheegaa in dhammaantood codka aysan dhiibin markay timaado doorashooyinka ma qabaan waxa la dhaho block votes ama codad isku xiran oo ay ku gorgortami karaan qaabkee loo bedeli karaa dhaqanka ah in maalinta codaynta bedelkii loo dareeri lahaa codbixinta ee dadku iska seexda
dhaqankaas dee horta wacyigelin uu baahan yahay aada u fara badan annagu waxaan ka nimid dhaqan aan la codayn qofka soomaaliga ah ee soomaaliya ama ku dhashay ama aabiis uu ku dhashay markii ugu dambeysay codayn ay dhacday waxay ahayd 1967 inteena badan dadka hadda nool badankooda ma nooleyn maanta dalka intiisa badan codayn toosa kama dhacday mid dad badan iyo waxbaa ka jirta marka mabalihiinba waaye aragnimadaas ko laba waxaan kaloo aanaan lahayn gorgortanka siyaasadda waa nagu cusub yahay laakiin reer galbeedka waxaan ka baranay waxay tahay qof cod free ah la siiyo malah tusaale ahaan hadda maraykanka oo kale dalalka adduunka oo dhan dadka u dhashay waxbay uga goostaan codkooda maraykanka dadka oo dad badan oo maaragtay kasoo jeeda israa'iil ah jira ama yahuud ah waxbay maaragtay uga goostaan in israa'iil maraykanka u roonaado kuwa kale armeniya kasoo jeeda kuwa wax kasoo jeeda codadkaas marka waa muhiim qofka waxaa la rabaa inuu meeshaas kow fahmo kanada iyo dalalkan reer galbeedka kuma noolaan karta hadaad codkaad wax ku bedelan taasaa tan ugu muhiimsanaa tan labaad oo ayadana dee ahmiyadda kale yeelanaysa waxay tahay keliya cod keliya ma ahane mararka qaarkood dadka musharixiinta ah oo codka kaa rabo lacagna way kaa rabaan inaa siist oo sharci ah maaha mid musuqmaasuq ahayd maaha lacagtaas sharcigaana waa la bixiyaa iyadana iyadana waa ka qaybgalkii ka mid tahay inaad qofka $100 siisidaad dhahdid wax ku sheegatid berito oo dhahdid waxaasaan ku qabta anaa waxaasii qaba wuuna kuu qabanaa maalinta ogyahay inaa codkii siisa
waata ugu dambeyntii si loo xaqiijiyo ee ka qaybgalka siyaasadda hadday noqon lahayd codayn iyo hadday noqon lahayd in dhalinyaradan wax ku bartay halkan laftooda ayay siyaasaddii ka qaybgalaan hogaamiyaasha bulshada soomaalida maxaa la gudboon
hogaamiyaasha bulshada soomaalida waxaa la gudboon kow ani horta waxaan ahay dadka aada u aaminsan dadka soomaalida qurbaha jooga aaday dalkii soomaaliya uga walwalaan waana ku mahadsan yihiin lacagna waa u diraan oo 2 billion iyo bare sanadka u diraan waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan qabaa kaalinta siyaasadda oo soomaaliya waqtiga badan laiska gelinayo aniga ma qaba in waqti badan la geliyo waxaan qabaa dadkani kuwa kanada jooga iyo kuwa maraykanka jooga horta waddanka ay joogaan inay xoogooda siyaasadeed geliyaan dadkooda soomaaliya jooga waxay ku tari karaan ama dhaqaalaha ama wax kale ku taraan laakiin waxaa arkaysaa intii dadkii halkan jooga hadda dayacnaan badanaa ku dhacday waxaan rabaa marka inay dadka xoogooda geliyaan hogaamiyaasha bulshada ay baraarugaas dadka u sameeyaan oo ay dhahaan warheede soomaaliya hadda ma joogto waxaan kama qaban kartid dadkaaga waxaa u diri karta u dir wixii intaas kasoo harana dhibkaaga laga badbaado inta ka shaqeeya waxaa ka qaban kartid ilaa ubadkaagaa ku nool noloshaadi halkan ah waxaa la leeyahay dadkan dalkii aa loo noqon doonaa 95% ka badan dadkan weligood soomaaliya kuma noqon doonaan waxaana noo sheegaysa daraasaadka laga sameeyey dad annagana lamid oo aada u fara badan oo 900 sano usoo hijroonaya dalalkan oo wadamadooda ay aada nabad u yihiin qof noqonaysa ma jirto kuwa indii ka yimid 900 sano ka hor waa joogaan waddankoodan waa nabad marka in horta meeshan nagaad laga dhigto lana aamino in qofku uu yahay muwaadin kanadiyaana muwaadin maraykan inuu yahay inuu aaminaa loo baahan yahay uuna ka qaybgalo
cabdiraxmaan sheekh yuusuf xaynta wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya oo wariyayaga waddanka kanada xuseen nuur xaaji ugu waramayay magaalada toronto
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo iyo boqorka dalka sacuudi arabiya salmaan bin cabdilcasiis ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka sacuudi arabiya kulanka labada mas-uul iyo waxyaabihii ay kaga wada hadleen waxaa warbixintan qaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
boqor salmaanka boqortooyada sacuudi arabiya iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo kulan ku qaatay qasriga boqortooyada ee magaalada riyaad ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka iyo boqor salmaan ayaa wadahadalka ay yeesheen diiradda ku saaray xiisadaha ka allowsan bariga dhexe iyo kuwa caalamka بقر سلمان أي أفافة هي حقيها رماها دبدا إيه دولة مريكا موقف كدولة سعودية عربية أي كخبت وحيصدها كتاقن منطقة بريقة لحي يوسيدي أي إساقا كاشان لها يعنا حكومة رياضة إيه واشطون أي اللقويري ورأي أي باهيسي بقرطوية سعودية عربية حقيها رماها دبدا إيه دولة مريكا مستر ماك بمبيو أي أقارسي إيه بقر سلمان كدالكاسي لنبال إيه سلان شرفيد وكسيدي مدحوين دونالد ترام ومدحوينها دالكاسي مريكا كلنك أي شعنا بقر سلمان إيه حقيها رماها دبدا إيه دولة مريكا وحق بجوكاها أميرة ريما بندر بن سلطان سفير كدولة سعودية عربية أفاديسة دالك مريكا أمير فيصل بن فرحان وسير كارماها دبدا إيه دالكاسي iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan boqortooyada Saudi Arabia. Dhinaca dawladda Mareykanka, kulanka waxaa goobjoog ka ahaa John Abi Zaid, safiirka Mareykanka ee boqortooyada Saudi Arabia. Kaaliyaha xogaha arrimaha dibadda ee arrimaha bariga dhexe David Shankar, la taliyaha dhinaca militariga iyo howlwadeeno sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay ee Arbacada gaaray magaalada Riyaad, caasimadda dalka Saudi Arabia, isagoo dalkaasi ku jooga booqasho qaadanaysa muddo 3 maalmood ah. Mike Pompeo ayaa Khamiistii sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu joogo magaalada Riyaad si uu uga hadlo madaxda Saudi Arabia ballanqaadka xoogan ee dowladda Mareykanka ee ku aadan sugidda amniga dalka Saudi Arabia. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray waxaa jirta baahi loo qabo in la garab istaago Saudi Arabia iyadoo laga hortagayo dhaqanka xun ee dowladda Iran ay ka wado gobolka Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa imaanaya xilli mandiqada bariga dhexe ay ka jiraan xiisado waaweyn oo ay isku diidan yihiin dowladaha quwadaha caalamka, gaar ahaan xiisadaha ka alowsan dalalka Suuriya iyo Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
marka la fiid wacana wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kasto aad joogtaanba haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxay noo soo diyaarisay inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
kufsigu waa mid ka mid a xadgudubyada ugu xunxun ee qofka bani aadamka ah loo geysto wuxuuna u badan yahay inta badan dumarka haddana waxaa jira mararka qaar in lagula kaco caruurta kufsiga dumarka loo geysta ayaa ah mid saameyn ku yeesha maskaxda qofka dhibanaha ah taasoo laga yaabo in nolosha inta uga hartay uu qofku la noolaado xanuunkaasi iyo saameyntiisaba sida lagu xusay daraasad ay samaysay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan haweenka waxay sheegtay in 15 milyan oo dumar ah oo da'doodu u dhexayso 15 ilaa 19 jirka dunida in xadgudub galmood ah loo geystay ama si qasab ah loogu tegay soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha kufsigaasi uu ka dhaco waxaana ugu sii daran qaybaha nugul ee bulshada sida xaafadaha isku rarantaa ee dadka danyarta ah degan yihiin xeryaha barakacayaasha oo aan lahayn xayndaab adag iyo ilaalo midna iyo weliba beelaha la haybsooco qaybaha nugul ee bulshada ayaa inta badan la kulma kufsi loo geysto dumarka taasoo ay geystaan dad gudaha kula nool iyo kuwo bannaanka uga soo dusay intaba cabdulaahi ismaaciil jaamac waa la taliyaha hay-adda fosomo oo ah hay-ad u doodda xuquuqda dumarka la haybsooco waxa uu ka warramayaa kufsiga iyo dhibaatada uu ku hayo dumarkaasi
maalinta kale waxay dadgareeyaan oo ay halaagiisi ku saabsan tacdiyada kudhacaaaliska gaal ahaan dumarkiiyo caruurta madamaynukan yahay inuu dumarka waageega waxay helaan tacdiyo badan ku saabsan dumarka oo hadday noqon lahayd kufsiga noqon lahay dhibaatooyinkan kale ee qoyska ka dhex dhaca hadday noqon lahay tacdiyo kale oo fara badan marka waxaa la aad usii badan kuwa kufsiga ah oo ereyinkan isa barkacayaasha ay degan yihiin alxamdulilah ay ku degan yihiin aad ugu badan oo adarka saaxiibada yaryar oo ina kufsalay qaalmeel dhexaada la kufsalay aakitasiya ina la kufsalay taana waxa keenaysa dirisaha dhaqandhaqaale yareyinkaasi aada hooseeya dhibaatooyinka ay kala kulmeen koorka iyo qashaliyadaligdila badan jirtay iyo ereyinkaas oo waxyaabaha terfix iyo aadiyiin ihiin sida ayina bulinska iyo
qaar badan oo ka mid ah xadgudubyada kufsiga ayaan u gudbin hay'adaha cadaaladda maadaama ay dadka qaar ku adag tahay in ay xitaa baabuurra iska bixiyaan iska bedaa in qofku uu qabsado qareen u doode mararka qaarna waxaa dhacda in dhibanaha la kufsado iyo qoyskoodaba ay u baqaan naftooda marka ay sharciga aadaan haddii qofka kufsiga geysta uu yahay askari ka tirsan dowladda ama qof kale oo ay awood ku tuhmayaan ifraax axmed oo u dooday joojinta gudniinka fircooniga ah muqdishona ka shaqaynaysa waayadan dambe ayaa sharxaysa kufsiga iyo caqabadaha mararka qaar qoysaska ka hor istaaga inay cadaaladda tagaan
horta kufsiga kala duwan asiga naftarkiisa waxaa arkaysaa qof yar oo aad u dayar oo shaqaale ka ah guri oo indhahayo cajiini doonta waa la kufsaday waxaa arkaysaa gabdho dhalinyaro ah oo maaragtay siyaabo kala duwan lagu kufsaday kufsiga marka wax aad u jiro waaye hadda yacni dadka ma sheegaan qof oo dhif iyo khaliila maxkamad tago qofka maxkamad tagayan waa dadka xaafadaha degan markii la fiiriyay barakacyaasho kale in oo qof hay-ad u shaqaynayo oo kaiska intoo maqlo oo yacni qofkaas ku taageera inuu maxkamadda u raaco kaiskana marka maxkamadda u raaco maadaama qofkan qof barakacaha degan oo aada u dangaaban yahay waxaa laga yaabaa qofkii dhibaatada geystay inuu qof askari yahay amba qof xaafadda awood kule inuu yahay kaiska sidii laiskaga dabannaqanaa laiskaga dabannaqanaa waxaa dhici karto in oo mataqaanaa dadka xitaa hay-adda markaas caawinaysa in intay ka daalaan ee dhahaan keeskan meel u socdo amba u masaama lahaa
si loo joojiyo kufsiga inuusan dumarka ku dhicin waxaa muhiim ah in la helo sharci lagula dagaalamo iyo xeerar adag oo qofka xad gudbaya cabsi geliya ama ka hor istaaga inuu falkaasi geysto waxaana sababta ilaa iyo hadda caqabada ku ah wax ka qabadka kufsiga ka mid ah cadaaladda oo yar iyo inaanay jirin qalab iyo cisbitaallo qaban kara baaritaanada loo baahan yahay sida uu sharxayo mar kale cabdulaahi ismaaciil jaamac
walaankii arrinkaasi systemka cadaaladda maliland waa system shaqeeya laakiin waa systemka wiiga qof miskiina oo qof minoratiya oo ama qof kalakacaya inuu la yar qabsado oo kiiskiisa handalgareeyo maxkamad geeyo oo cadaalad hela aldeelad waxyaaba badan baala sababaya inuu helin duruso dhaqaale duruso dhaqan iyo mararka qaarkooda arrinkiiba liyaa lagu dhameeyo waxaan soomaalida ku dhamaysay gabadhii iyo reerkii iyo aa xaalaan ugu sii daran waxa weyaan xagga dadkan oo ajada ka waran jiritaankooda aan alla ogolayn oo aada jiritaanka meelatii aan ogolayn ma ka horaba dadko la kulmayay sakajamaylii soomaaliya oo dhan ku sameeyay jirto saabudheeli waxay ka feeqayd inaanay helin cadaalada u raaxnaayeen ama waxay xabay lahayd waa dee dadka kale soomaaliya ku hadlaan soomaaliya kale ama dadka kale siyaasa ku dhacaan ay jirtaa
kufsiga wuxuu ka mid yahay soomaalida dhexdeeda xadgudubyada la isku caayo ama la isku ceebeeyo waxaana dhacda mararka qaar in qofkii dhibanaha ahaa uu culays kale haddana uu soo food saaro oo uu dhuunto bulshadiina uu soo dhex istaagi waayo haddii ay gabar ahayd waxaa dhici karta in lagu guursan waayo haddii la qabana mararka qaar waxa ay keentaa in qoyskeeda uu burburo ifraax axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga ayaa mar kale ka waramaysa culayska bulsho iyo cadaalad la-aanta ay dumarka iyo gabdhaha yaryar ee la kufsado ay mutaan
abaaye horta waa og tahay gabar haddii ay dhaho waa la kufsaday anaka caada waxaa leenahay xaafadda dhana laysku sheegsheega gabadhaas waxay halis u tahay haddii ay awoodo inay xaafadda ka hajirto inay xaafadda ka hajirto haddii awoodin inay xaafadda ka hajirtana waxay halis u tahay inay mataqaanaa oo la faquuqo ee dadkii ka dhex baxdo ee bu bulshadii ee mataqaana sidii shalay ay ku ahayd ay ku ahaan karin macnaheedan ay tahay yani tii heblay tii la taas tii la qufsada waay taasna saameyn weyn maskaxiyan u keenaysa dhinac walba ay u saameynaysaa isbeshali qofka markuu oo dan yar yahay oo awoodin inuu wax
ifrax waxay sheegtay inay soo joogtay dhacda xanuun leh oo ka dhacday maxkamadda Muqdisho oo ahayd dacwad kufsi ah
sababtoo ah waxa xasuusta maxkamadda markaa tagi jiray gobolka Banaadir kaysaska dhageysay jiray waxa arkay gabadhii indhaha u xiran waxa arkaysaa ani waxa xasuustaa wiil 20 jir ee walaashiis 17 jir oo la socday kaysku 3 maalmo maxkamad iskaga daban naqanay maalintii dambane gabadhii intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go'aansaday in kutaab lagu dhaariyo waa ogta anaga boqol kutub boqol kaban afarta mataqaanaa yani qof oo diidi kara amba ka hor imaan kara ma laha qof dib loo geystana wiilkii 20 jir wuxuu leeyahay maxaa suubinaa kutaab baa lagu dhaariyay waxa laga xumaado waay in yacni kufsi qiil loogu raadiyo in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo
dad badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sheegaya in wanaajinta amniga iyo cadaaladda ay hoos u dhigi karto kufsiga gabdhaha iyo dumarka siyaabaha ammaanka loo ilaalin kara ayaa waxaa ka mid ah in la helo ciidamo ammaan oo ka howlgala goobaha dadka nuguli ay ku nool yihiin sida barakacayaasha iyo dadka la haybsooco goobaha qaar ay barakacayaashu ku nool yihiin iyo dadka dhaqaalahoodu u liita ayaa sidoo kale waxay gabaad u noqotaa kooxaha iibiya waxyaabaha maanka dooriya taasoo sare u sii qaada suuragalnimada in dumarka la kufsado ama dembiyo kaleba ay dhacaan cabdulaahi ismaaciil jaamac oo la taliya oo hay-addan caawisa dumarka beelaha la haybsooco ayaa sheegaya in bishii qayb ka mida deegaanada somalilan ay ka diiwaan geliyaan 10 ilaa 15 dhacdo oo kufsi ah
day dhacdaa dinkasta waxaa laga helaa soo dejinayo oo waxay leeyihiin qoyin qoyin oo ka meerayaal ah oo haddii si ka hawlgala oo la jaalay iyo xataa dadka Soomaaliya ka hawlgala marka dinkasta tagan tii 2017 oo la leeyahay 2017 iyo 2018 ee la xakaa bishii ee isku dhafay ee la soo dejinayo iyo qaar isku dhafay iyo isku dhafay ee ku sii wada
Griiqan Maxamed Deeq Cabdi Muuse oo ah xogeyaha fulinta gobolka Maroodi Jeex ayaan weydiiyay waxay kala socdaan kufsiga beelaha la haybsooco iyo in xaafada Daame oo inta badan qoysaskani ay degan yihiin aysan lahayn saldhig boolis iyo nalalka wadooyinka oo qayb ka qaata ammaanka bulshada.
Okay, waxa jira saldhig boolis ma laha Daame laakiin waxay leedahay rug bay leedahay. Rugta ay leedahay weli qorshaha iminka ay ilaamiso taariikhda arrimaha gudaha. oo xigsoon tahay in saldhig laga dhigayo insha allahu tacaala rugta ciidanka jooga oo la cadkeeyo iyo booliiska ayaa ka hawlgalay iyo gudiga nabadgelyada ee xafada iyo gudiga wanaafariista oo iyaguna wixii ay arkaan mudafaac ah ee leexsanay dhaqan ka soo horjeeda ama haweenka aga guud ahaan hadday noqoto daraagiska oo isaguna fududeeyay marka ay isticmaalaan dadka daraagiska inay waxyaabahaas iyo jirinta reerka oo kala geli karaan aad iyo aad looga dagaalamaa waxa kale oo jirta ciidan matuuliya ah oo aad ku aragtay sida u gaafureeyaan xafadaha iyo suuqyadaba ciidankaas wuu socdaa wuu maraa xafadaha kormeer baan aniga sabiir ahaan ku sameeyaa oo xal u dambeysa ku sameynayay waxa kale oo jira ciidan la yaasin sabin oo koogii ah oo soo mara iyaguna oo fadhiisama oo midkii ka taaba socota ciidan kale oo waxa jira ciidan isaguna la fiicnaa تجارة أيام ليك إجلية أمي جدوى إيرالية الله سيدا في الدول كثيرا سبح كثير أيه ما رسوا بحلايا ومهلا وحف الدول أو كري كثالثا أو مسيدة على أمس عدية تجارة إيه تأتيبية نفسه حفلات نوحي كلمي يجبون بالميري حبيب عام بالميري إيه حدانا يدعون به حفلاتها كلا إيه غير شمال لان بيكيزين إيه كلمي يجبون وحي نفسهم حفلاتها كلا با إيه اللي يجبون دبين يرى أو أي بي بي أفعى
gud ahaan kufsigu waxa uu dhibaato ku yahay bani aadamka isagoo saameeya caruur wiilal iyo gabdho kale waxaase ugu badan dadka nugul ee amaan ahaan u dayacan sida barakacayaasha iyo beelaha la haybsoo sidoo kale waxa uu ka dhaca xaafadaha dadka dhaqaalahoodu liito dadka cilmiga bulshada bartahay waxa ay ku taliyaan in wax looga qaban karo kufsiga dhowr arrimood oo kala ah wacyigelinta bulshada lagu baraya saameynta iyo dhibaatada kufsigu uu leeyahay qofka iyo bulshadaba daryeel caafimaad oo ku habboon oo ay helaan kuwa la kufsado iyo sharci la mariyo kuwa xadgudbay
سنة حمدي مانا يا برنامج كاسي بندقة فيو وين اللي سعودسيني سيالكات كاريجي ساني سينا و فيو وي دودا إلا هايين ترتمياشا الديمقراطيقة أو كدعي قبل كنيفادا إيه قلبيت كمبريكن كا أيا وحا كعزوا مايكل بلومبرغ أو أهمال قبين أو دوان تاقيرادا اللوها ياي كورو قعدي ترتمياشا كلا شانتا أهجارهان بيرن ساندريس أيا برتلماميات كدكتي ترتمها بلومبرغ وربحين تن وحا سودري وليها فيوه مايك أوسوليفان وحا سوجيدين يا محمد عبد حسن سندري
بلومبرغ ايا لو اقولاده انو دوداها هادا وحي كدن بايا كاقيب غلو كدى مركز راكيش حزبيق الديمقراطيقو اي خفيفيان حيركي دودا حبين تلقاق نقونا يي رأي ورورين تيدادك لغا قاداي ايو كسو بحي كالين تلاباد إساقا او كهر ريي بيرني ساندرس وا سناتر لغا سو دورتو قبل كفرمونت بلومبرغ او مرحبين كا حزبيق الجمهوريقا ايا ملايين دولار او جيب كيسا كو خرش كريي حييسيس وحانا لبربر لغي مدحوين دونالد ترامب حلقي او ترتميي سناتر إليزابيث وارن ايا دودي حالي بلومبرغ ويررتاي
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another.
Demokraadiintu dib weyn bay isku keenayaan hadii billionaire isla weyn ay ku bedelaan mid isaga la mid ah. Dalkani in badan ayay dadka hoodanka ah ka macaasheen iyada oo qof kasta oo kale uu dhulka yaalay.
Bloomberg ayaa tilmaamay inuu yahay ganacsade horumar sameeyay iyo duqii hore ee magaalada New York.
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his
waxaan sidoo kale ahay nin deeq bixiya kaasoo aan lacagta dhaxlin hase yeeshee shaqaystay waxaan lacagtaasi u isticmaalayaa in aan Donald Trump meesha kaga saaro waa madaxweynihii ugu xumaa ee aan abid yeelano
madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa isna bartilmaameedsaday Bloomberg gaar ahaan sidii uu dambiyada magaalada New York wax uga qabtay isagoo xaafadaha dadka laga tirada badan yahay bartilmaameedsan jiray
The policy was abhorrent and it was a fact of
siyaasadaasi mid xun bay ahayd run ahaana waxay ahayd mid xadgudub ku ah xuquuq kasta oo dadka u leeyahay
Senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa lagu sheegaa nin bidixda fog jira ayna adag tahay inuu xilka ku guuleysto
What we are trying finally to do is to give a voice
waxaan isku dayna inaan ugu dambeyn cod siino dadka kuwaas oo marka qofka 54 sano uu shaqeeyo aanay wax lacag ah ugu kordhaynin sidii uu 54 sano ka hor ahaa
Senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa ka hadashay sida doorashadan guulaga keeni karo
We could nominate a woman for candidate for president of the United States. I think
haweeney ayaan u xuli karnaa in ay noqoto tartamaha xilka madaxweynaha Mareykanka. Waxaan u maleynayaa in fariintaasi ay meel fog gaari karto hadii aan xisbi ahaan arintaasi muujino.
Doorashada Nevada ayaa dhacaysa Sabtida iyadoo dooda xigtaana ay talaadada dambe ka dhacayso gobolka South Carolina.
Warbixinta wariyaha VOA Mike O'Sullivan waxa ay noo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo waxa baladweyne noogu soo diyaariyay wariyaha Hussein Hassan Naqane
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban muddo hal sano ah ayaa ka hartay muddo xileedka dawladda hadda dalka ka jirta marka loo eego waxqabadkii dowladda laga filayay ee aan wali u suurta gelin. Mala filan karaa muddada u hartay in waxqabadkaasi ay kula timaado. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdiraxmaan Cabe Subkane iyo Cigaal Cabdulla Cilmi. Labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabe Subkane.
Xaqiiqdii dowladda muddadii ay jirtay 3 sano ahayd wax way qabatay xagga nabadgelyada, amniga waxbay ka qabatay, dhaqaalihii waxbay ka qabatay, daris wanaagii dowladahana waxbay ka qabatay, aad iyo aad wax u qabatay.
Ama santahay haye Cigaal.
Dowladdu 3 sano ay jirtay waxay ku mashquulsanayd oo keliya la dagaalanka maamul goboleedyada iyo kala geynta maamul goboleedyada. Marka loo fiiriyo dhanka arrimaha gudaha iyo la shaqeynta maamul goboleedyada iyo horumarka dhan walba, marka laga eego dowladda 3 sano la soo dhaafay waxay ku mashquulsanayd oo keliya maamul goboleedyada.
Cabe, waa maqlaysaa. Cigaal wuxuu leeyahay intii la rabay dowladda inay wax qabato waxay ku mashquushay maamul goboleedyada.
Maamul goboleedyada waa kuwa keliya ay dowladda ka socon weyday, waayo maamul goboleedyada waxa ay raadinayaan iyo waxa ay rabaan waxa weeyaan waa qolo meelo kale wax loogu yeeriyo. Maba doonayaanba inay dowladda la fariistaan ama dowladda awaamirteeda ay qaataan. Marka dowlado shisheeye ayaa wax u yeeriyo, sida Imaaraadka iyo Kenya ayaa wax u yeeriyo. Xaqiiqda taas weeyaan, dowladdana ayagaa lugaha ku dhegan. Meesha ay madaxda ka yihiinna wax ay ka qabteen oo Ilaahay unta ma jiraan. Marka wax maamul goboleedyada ayaga ayaa dhibaateeyay shacabka Soomaaliyeed.
Cigaalahay,
laakiin marka loo fiiriyo 3 sano wixii looga baahnaa oo ay kaga baahnaayeen bulshadan ay ugu baahnaayeen Soomaali, saa ogtihiinma madaxweynaha hadda madaxweyne Farmaajo markii la dooranayay waxa ogtihiin shacabka dhan u helowsanaa, u baahnaa, u dabaaldegaa. Dhahay madaxweyne hadda la doortay, marka loo fiiriyo madaxweynayaashii hore dalka Soomaaliya hamuunkii iyo hilowgii loo qabay 3 sano haba yaraatee shacabkii intaa dhan u dabaaldegay waxay ka filinayeen wax ahayn ay la kulmeen. Dowladda intay jirtay inay maamul goboleedyadii ay ragaadisay ay la dagaalantay, marka loo eego arrimaha gudaha inay wax ka qabata, arrimaha dibadda waxay ka qabata, caafimaadka ay wax ka qabata, ganacsiga ay wax ka qabata, waxbarashada ay wax ka qabata, dowladda xamar keliya kama shaqeyso. Maamul goboleedna waxaa loo suubiyey waa derivative oo wakiil ka ah amaba xubin ka ah dowladda federaalka. Marka maamul goboleedkii xibinta ka ah dowladda federaalka, haddii ay dowladdii ku mashquusho oo ay la dagaasho, maamul goboleedkii waxba ma qaban karo, dowladda federaalkana waxba ma qabanaysa iyadana. Saa ogtahayba dowladda federaalka galmudug hadda waxa ka socday waa dareemi kartaa dhibaatada iyo dhowrka madaxweyne hader madaxweyne Shaakir iyo madaxweyne qorqorb ay madaxweyne ka yihiin. Waa dhibaato ay dowladda federaalka maamul goboleedyada ay u geysanaysay ka mid tahay. Dowladda federaalka gedo oo xor ah oo amni ah oo aysan ka jirin caqabado, oo aysan ka jirin shabaab iyo amni darra, ay waxay dowladda ku daabushay ciidan fara badan oo loogu talagalay inay kula dagaalamaan argagixisada iyo nabadiidka, ay ku xoreeyaan dhululka ay haystaan shabaabka. Waxaa ogtahay marka Jubbaland wax ka socdo, waxaa ogtihiin wax ka socdo galmudug Puntland, oo ogtahay madaxweyne Dani in uu si iskaga cabursan yahay oo asigana goono u taagan yahay. Dowladda oo keliya maamul goboleedyada oo ay hadda gacanta ay ku hayso oo ay isdhihi karno way u dhow yihiin si toos ay ula shaqeeyaan ma dhihi karne. Waxaa ka jira madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdiwaare iyo sidoo kale madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Cabdicaziis lafta gareen. Marka dowladdu maamul goboleedyada dalka ka jira ayagoo yar yihiin, aynu wakiil ka yihiin dowladda federaalka, loona baahnaa inay si toos ula shaqeyso dowladda, ayaa waxay kala geysay maamul goboleedyadii, waxay kala fogeysay madaxdii maamul goboleedyada. Marka dowladdu waxaan dhihi karaa 3 sano hamuunkii loo qabay, hilowgii loo qabay, waxay ku bedeshay la dagaalanka maamul goboleedyada.
Aye Cabe,
Cigaal sida uu sheegayo, horta guddoomiyihii hore baarlamaanka Maxamed Shiic Cusmaan Jawaari runtii xaqiiqdii uu ka hadlay maalin dhaweeto, asaga oo og in xilkii uusan wax xil u hayn oo xildhibaan ah, ayuu wuxuu caddeeyey dowladdan inay wax qabatay in koonfur galbeed loo sameeyey 51 mashruuc, 51 mashruuc kalentana uu miiska u saaran yahay. Taana waxaa keenayo isku xirnaanshaha dowladda iyo maxay ahayto maamul goboleedkaas Cabdicaziis Lafgareen. Dani
markii asoo saddex laba bil madaxweyne ayaa looga yeeri muqdisho farmaajo wuxuu qiray in uu yidhi walaalow han mar walba hana dulmarine bal muqdisho noo imow oo u diiday muqdisho maxay ahayd jubbaland waxa ka dhacay waanu ognahay oo ma ahayn doorasho xaq iyo xalaal ah waayo maamulada wasiirka arrimaha gudaha ayay hoos tagaan maamulka halkaasaa maamuladana looga arrimiyaa taa way diidan yihiin wasiirka arrimaha gudaha way diidan madaxweyne isu haystaan ta kale waa ognahay ciidanka soomaaliya walaalkii meeshuu ka dhawaajinaya ciidanka soomaaliya ciidanka militariga soomaaliya xaq bay u leeyihin meel dhul taake kasta oo ka mid a dhulka soomaaliyeed inay tagaan xuduudaha ay ilaaliyaan xaq bay u leeyihiin wayna tageen geeda ma ahe gobol kastoo soomaaliya ka mid ay tagayaan marka sidaa darteed ma aha taas in lagu dhaliilo dowladda xaqiiqdii laakiin ma eedda waxaa iska leh maamul goboleedyada puntland hooyadii federaalkana dhahaan laakiin kama muuqato hooyadii federaalka waayo laga soo bilaabo farole kii kalento muxuu ahaa cabdiweli caligaas iyo kambo ma garan karaa aniga waxay documents hoose in laysu sheego mid kastaba inuu kasoo horjeesto dowladda kani asoonba weli dowladdii hor fariisan dani asoonba dowladdii hor fariisan ayuu mucaaradas ku bilaabay ay
okay ciqaal waxaa laga filayaa dowladda inay qabato muddadii saddex sano ay jirtay maxaa ka tilmaami kartaa
ha waxaa laga filayaa inay qabato oo aysan qabaanin wax badan waxaa ka mid ah maamul goboleedyada inay horta isku soo dhaweyso oo ay isku keento xiriir wanaagsan ay halkaas ay ka suubiyaan sidoo kale waxaa laga filayay la dagaalanka argagixisada sida shabaabka meelaha haysta oo kale oo shacabkii dhibaataynay inay ka saarto dowladda sidoo kale waxaa laga filayay maamul goboleedyada meelaha ay haystaan wasaaradda arrimaha gudaha gobolka inay usoo dirto degmooyinka xorta ah loo suubiyo golo deegaan dowladda qayb weyn ay ka tahay sidoo kale waxaa laga filayay mashruucyo dhowr fara badan ay ka fulisa maamul goboleedyada meelaha ay ka arrimiyaan gobolka hiiraan aan ku noolnahay beledweyne dowladda wax mashruuca kamaysan fulin weli elaboorka iska dhibaataysan waxaan ka filayna dowladda elaboorka inay noo hagaajiso oo ay nooga suubiso elaboor casriga sida elaboorada caalamka oo kale nooga dhigto waxaan ka filayna dowladda magaaladan inay laamiyo iyo horumar iyo mashaariic fara badan ay ka hirgeliso kamaysan hirgelin dowladda hadda jirta saddexda sano ah waa waqti fara badan ayay jirtay waqti aada wax badan loogu qaban kara bulshada ayay soo jirsatay waxa u harsan oo keliya waa hal sano saddex sano waxay ku qaban weysan kumaysan qaban karto dabcan marka waxaan isleeyahay mashruucyo fara badan oo aan ka filayna inay qabato dowladda maysan qabanin way ka gaabaysay
cabey halka sano dowladda u dhiman dowladda xilligan jirta maxaa la filan karaa
sanadkan u haray dowladda mashaariic barnaamijyadeeda qabyada ah way dhammaystiraysaa insha allah way dhammaystiraysaa waana rajeynaynaa inay dhammaystirto midda kaleento maamul goboleedyada walaalkii ciqaal wuxuusan ogeyn dastuurka dalka soomaaliya maamul goboleedyada waxaa loo sameeyey inay ayaga dhexdooda ismaamulaan meesha uu leeyahay hiiraan madaxweyne waara ayaa ka fadhiyo oo ka saxday sababta dowladda canshuur kama qaadato dhaqaale kama soo galo hir shabeelle ayaa qaadata canshuurta oo dhaqaale oo laga rawaya inay wadooyinka samayso oo iskuulaad ay dhisto arrimaha bulshada caafimaadka wax walba ayadaa laga rabaa ayadaa canshuur qaadato oo dadka ka qaadato canshuur dowladda dhexed canshuur kama qaadato dowladda dhexe kaalmo unbay ku leeyihin
ay ciqaal sanadka hadda dhiman maxaa la filan karaa
saddex sano soo dowladda ay soo jiraysata ayaanba wax la taaban karaa aanan arkinbo wun yar oo keliya wax laguma qaban kara isleeyahay dabcan soo saaxiibkii sheegina hiiraan madaxweyne waara wakiilka ah uu yirina lafta gareenba waxaasoo mashruuca laga fuliyay adiga afkaada ayaa ku dhaysay dowladda federaalkaan ka fulisaa dhaysay marka lafta gareen inuu dowladda si toos ay wax ugu fuliso beledweynena waara wakiilka a dhahday ad naftakaaga dabcan hadalkaaga isqabanayaa marka hal sano oo harsan ma aaminsani in wax lagu qaban karo hal sano waa campaign iyo doorasho iyo waxaas unbay isku diyaarin karaa dabcan
saaminsanahay koonfur galbeed waxbay bilaabeen markay wax aad bilaabato dowladda way ku hadalkii ugu dambe waa dowladda way ku kaalmaynaysaa markaad adigu wax bilaawdo oo madaxweynihii hir shabeell ah markaad bilaawdo dowladda iyo caalamku way ku kaalmaynaysaa
waddankayga baahi fara badan ay ka jirta iyo gobolkan dowladda way ujeedaa maxaa diiday inay ikaalmayso ikaalmayso ay wax ii qabato
canshuuri aada qaato soomaa
canshuur keliya
meeqa la qaada canshuur beledweyne dhowr iyo labaatan kunaa la qaada sanadka bisha waa imisa milyan ay ku dhowdahay milyan dollar
canshuur keliya wax laguma qabto sababto ah mashruuca waxaa ku baxaya dhowr balyan ashurta gobolka kasoo xaratan ognahay 3000 4000 5000 hada u badato yaan 5000 4000 mashruuc lagu fuliyo waxaan u baahanahay elaborka oo ku baxay 5 billion iyo 10 million ee wadooyinka laamiyada oo ku baxay waxaas dhowr million ma u baahna dawladda federaalka ee gobolka wax kasoo xarad oo kaliye ha inoogu fiirsata mashruucidan ha ku fuliisa waara hadeen saaxib waxa tirada dawladda kaalmadii gobolka loogu talagalay way gabtay batatanbo meesis maamul goboleedada kalena inay siiso walaal yaaba maybe laakiin waxaan leeyahay hal sano wax lagu ma qaban karo dawladda 3 sano ay wax ku qaban weysay
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Cabey Subkane iyo Ciqaal Cabdulla Cilmi inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane iyo barnaamijka dooda gaaban ayaa dhageysanayseen dhageystayaal markan ku soo dhawaada xubinta wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkii baa khiyaastana dhageysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaan idinla socodsiinayaa Saara Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xaafi Daawud Ismaaciil
aan ku bilownay Cabdi Xaafi oo wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay Moscow oo toddobaadkan uu ka bilowday wadahadalada ay leeyihiin Turkiga iyo Ruushka oo lagu falanqeynayo sidii xasilooni loogu heli lahaa xiisadda ka taagan gobolka Idlib wafdiga Ruushka oo uu hoggaaminayo geega Moscow u qaabilsan Suuriya Sergey Farshinin iyo sidoo kale to wafdiga Ankara oo uu hoggaaminayo wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Turkiga Sadad Onal ayaa waxa ay ka wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa xisadda Idlib ee ka sii dareysa marka laga reebo diblomaasiinta ku kulmaysa halkaasii waxa weelinaya masuuliyiinka socda sirdoonka iyo saraakiisha militariga ee labada wadan
Saara sida ay xaqiiqiyeen ila ku dhow goobta kulanka ka dhacay waftiga Turkiga waxa ay xoog saarayaan sidii xiisadda Idlib si degdeg ah loogu dajin lahaa si looga hortago xaalad banay aadnimo oo faraha ka sii baxda oo halkaasi ka dhacda qodob madaashaasi lagaga wada xaajoonayo kulanka ayaa ah sidii loo meel marin lahaa heshiiskii Sochi ee hore ay labada dhinac u galeen
wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian waxa uu qoray in dhakhtarkii ugu sarreeyay caafimaadka ee gobolka Wuhan uu dhintay una dhintay viruska dadka Shiinaha ay u dhamaanayaan ee ka dilacay halkaasi iyadoo dawladda Shiinahana ay dadaal ugu jirto dadka xanuunsan waqtigan ee cudurkaasi uu soo ratay sidii loola tacaali lahaa Li Wenshimin ayaa waxa uu qayb weyn ka qaatay ilaa iyo bilowgii dadaalka loogu jiro daaweynta dadka xanuunkaasi isqaatay Saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi Wuhan ayaa waxa ay sheegeen in intii uu dhakhtarkaasi ku hoolanaa daaweynta xanuunkaasi uu asaga qaaday kadibna uu dhintay waxa uu ahaa da'da 51 sano jir
Saraay toddobaadkan waxa kale oo la xaqiijiyay inuu madaxii hore ee isbitaalka Isau oo la oran jiray Zhou Dibu uu isaguna u dhintay fayraskaasi sida lagu daabacay haddaba warbaahinta Shiinaha dawladda ayaa bilowday baaritaan lagu baadi goobaya dadka xanuunku haleelay gobolka Wuhan oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof ahna goobtii uu fayruskaasi ka bilowday guri guri ayaana sahray loo baarayaa sida lagu qoray wargeyska Jotian Daily waxaa la furayaa 10 xarumood oo ay yaalaan 1400 oo sariirood laguna daaweyn doono dadka lagu arko calaamadaha xanuunkaasi
wargeyska kasoo baxa Cabdi Xaafid oo dalka Kenya ee magaciisa la yiraahdo The East African ayaa asna waxa uu qoray warbixin uu ciwaankiisu ahaa in madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame uu ku hanjabay in wasiirro ka tirsan dowladdiisa uu hawada ka saari doono oo uu kala diri doono kadib markii lagu eedeeyay in ay ka been sheegeen dacaayad ku timi shaqadooda iyo sidoo kaleeto xaalad abuur intaba madaxweynaha oo ka hadlaya xarunta militariga lagu tababaro ayaa waxa uu sheegay in shakhsiyaadkaasi ay ka tirsan yihiin golihiisa wasiiradana ayna midido dultaalo tan ayaa imaanaysa iyada oo 3 toddobaad ka hor uu madaxweynaha shaqada ka eriyay saraakiil sarsare oo dowladdiisa ah oo ay ka mid ahaayeen rag ay ku jireen wasiirka hore ee caafimaadka Dr. Dien Gashumba imikana Cabdi Xaafid oo sheekay sheekooyinkeenii hore ee siyaasadda ahaa ka duwan hadii bal aan eegno wargeyska The Metro ee ka soo baxay magaalada London ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ragga muslimiinta ee ku nool Britain oo ka qeyliyay qarashka ku baxa aroosyada sidoo kale to wargeyska waxa dhinaca kale to uu sheegay in gabdhaha muslimiinta ah ay ayagu lacagtoodu leeyihiin oo aysan ninka shaqo ku darsan karin iyada iyo caruurteedana uu mas'uul ka yahay biilkooda iyo dhammaan adeega xaafada wax walba u baahan yihiin.
Sahraay tani waa xaq ayuu wargeysku qoray maadaama oo ninku dhaxalka gabadha ka badsado mas'uulka uu ka yahay isagu markaas in dhammaan kharashka reerka uu bixiyo.
Waa sidaasi Cabdixaafid oo gudahaana barnaamijkii wargeysyada ayaa xubintaasi xiisaha badan ee wargeyskaasi ka soo baxa dalka Britain aan ku soo gabagabeynayna. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo
Sahra Cabdi Axmed
waxaan idin leenahay dhammaanteenba barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doono toddobaadka soo socda. Inta ka horeysa nabadgelyo.
xubintaasi wargeysyada dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno markana dhinaca kaalmaha heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanka Axmed Cali Xigaal.
asaasi fanaanka Axmed Cali Ciqaal ku luuqanayay iyo gabagabo waxay ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jirayd la socodsiinayaan Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo Nigo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, guru waxaad sidoo kale maqli doontaan idaacad aynu ku hadlayno barnaamijka arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha oo aad dhegeysan doontaan. Inta aan tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. Rabbi guhagacha.
ani goos halayn